Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Velkommen tilbake i DN-studio til Politisk Bar, der vi i kveld så heldige å ha med oss arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og politisk redaktør i avisen Nidaros, Snorre Valen. Han også tidligere stortingsrepresentant for SV. De her i kveld fordi det de har til felles at de begge to bestemte seg i relativt ung alder for ikke å stille til valg igjen. Og da håper vi selvfølgelig at de står friere til å fortelle hva som skjer bak fasaden i norsk politikk.
Først til deg, Torbjørn. Høyre ligger høyt på målingene. Du sentral i koronahåndteringen, og du ses på som en åpenbar kronprins i partiet. Men hvorfor vil du da gi deg?
Ja, nå skulle jeg først si at det var... Altså, jeg skal jo ikke gi meg...
På Stortinget?
Ja, ikke sant, men altså, det jo, akkurat nå så jo arbeids- og sosialminister med den høyeste ledigheten i Norge i fredstid. Ja, akkurat nå vi vel på nivå med 90-tallet. Så det jo fortsatt et stykke unna dette her, da.
Mm.
Ikke sant? Så det ikke sånn at jeg har pakket inn årene og nå bare sitter på kontoret og sturer. Snarere tvert imot så det mye viktig som må gjøres, men for meg så var det en sånn... egentlig en helt sånn personlig vurdering. Det hadde ikke noe med noen av sånn tre PR som ikke var involvert. Det hadde ikke noe med politikken til Høyre, ikke noe med personene til Høyre, og ikke noe med penger å gjøre, hvis det alltid noen som lurer på det også. Det rett og slett en sånn vurdering av sånn, hvor jeg i livet, og holdt på med politikk lenge, og har tre små barn, og jeg tenkte at det kan være greit sånn i neste fireårsperiode da, å prøve seg på noe annet.
Mm. Du fikk Tangen-saken på både toppen av denne ledighetskrisen tidligere. Hvordan spilte det inn?
Det veldig lett å svare på, for det har ikke spilt inn i det hele tatt. Det rett og slett fordi at den beslutningen her var i praksis tatt veldig lenge før. Så dette er noe som, om det liksom et år eller halvannet år siden eller noe sånt, at jeg snakket med statsministeren om at etter alle solmerker gikk den veien, det husker jeg ikke, men... Ja, men det var ikke noe som ble bestemt nå i vår, sånn plutselig.
Mm. Det skal jo nesten være umulig å vinne tre valg på rad, så det er ikke så enkelt at du ser at dere vinner ikke 21, og du gidder ikke fire år i opposisjon på Stortinget.
Nei, for jeg likte Stortinget veldig godt, ja. Jeg synes det var... Altså, gøy er liksom sjelden det riktige ordet for å beskrive det, men jeg synes det var spennende å sitte på Stortinget. Og dessuten så er det jo faktisk sånn at sjansen for at det kan bli samme flertall, altså... Erna Solberg kan bli statsminister en periode til, er ganske god.
Dette kommer vi tilbake til. En annen ting, altså, utover de personlige årsakene, det noe i norsk politikk som gjorde det lettere for deg å slutte?
Nei, altså, det var nok ikke det, men det er masse ved det å være toppolitiker som jeg tenker at jeg kan ha godt av å ta en pause fra. Og det har jo noe med at å være toppolitiker, det er en ny jobb 24 timer i døgnet, ikke sant? Selv om du ikke nødvendigvis jobber 24 timer i døgnet, så må du hele tiden være på, og du nødt til å være veldig sulten, mener jeg også. Så hvis du skal be folk om tillit til å sitte på Stortinget, så du nødt til å være sulten og vite at du har liksom kraft nok til å stå på, det ikke 110%, de sier på reality-tv, i hvert fall mesteparten av tida.
Mm.
Så hvis du ikke 100% sikker på det, så burde du finne noe annet å gjøre en periode. Mm. Eller ikke stille til valget i det hele tatt, hvis det noen som lurer på om de skal starte i politikken.
Snorre, kjenner du deg igjen i noe av det han sier her?
Ja, jeg hadde aller meste egentlig. For min del så var jeg ganske tydelig på at jeg hadde tenkt å sitte i to perioder fra starten av. Så ble jeg ikke nødvendigvis trodd da. Trodde det var en sånn koketteri eller noe sånt. Men jeg hadde noe tenkt å sitte i to perioder. Og den planen holdt jeg meg til. Og det er jeg egentlig glad for. Jeg synes ikke det var så veldig dramatisk å gi meg egentlig, for å være helt ærlig.
Men på Stortingets Stortingets presseloge sitt julebord for noen år siden, så hadde du en ganske legendarisk tale der du fortalte hvordan det egentlig var internt I det rødgrønne samarbeidet. Kan ikke du gjenfortelle litt av...
Dra opp noen anekdoter fra hatten. Nei, altså, en av ting jeg fortalte om I den talen der, det var jo den dynamikken som oppstod I en flertallsregjering da. Og som Torbjørn kanskje kjenner seg litt igjen I, men som nok fungerte litt annerledes I den rødgrønne regjeringen også. Nemlig det veldige behovet for at man står samlet om ett og alt, og later som om det ens primærposisjon.
Det har ikke vi vært veldig...
Nei, dere har ikke. Dere har ikke ekscellert på det feltet, for å si det sånn. Vi var bedre på det. Og det her visste jo Høyre og FRP veldig godt, at praksisen var den at nesten uansett hva som ble foreslått I Stortinget, så stemte vi imot, hvis det kom fra Høyre eller FRP. Så I forbindelse med statsbudsjettet I 2010, så fremmet Høyre og FRP, jeg tror det må ha vært over 50 forslag, og de aller fleste av dem var selvfølgeligheter. Altså det var ting du må være veldig usympatisk eller veldig dum for å være imot, for å tvinge oss til å stemme imot. Og den øvelsen varte og rakk, og vi stemte over forslag etter forslag, og vi stemte det ned. Og da hadde jeg et sånt bristepunkt da, og det var når vi kom til noen krigsfangegraver fra 2. verdenskrig, der Høyre hadde foreslått at Stortinget ber regjeringen påse at de her krigsminnesmerkene behandles med en tilstrekkelig respekt. Og vi stemte det ned. Og det var den første gangen jeg brøyt med det rødgrønne flertallet I den stortingsperioden. Da.
Men kan du fortelle litt om hvordan du tror dynamikken mellom AP og Senterpartiet og SV blir frem mot 2021?
For det der veldig personavhengig, og jeg tror det veldig mye av det mange av vi stortingsrepresentantene I den rødgrønne perioden har opplevd som ganske trangt tider, det var jo ut fra et veldig sterkt behov Jens Stoltenberg spesielt hadde for å ha ordentlig styring. Og det bunnet nok også I at det var første gang Arbeiderpartiet samarbeidet I regjering forpliktende med andre partier. Jonas Gahr Støre slår meg som en helt annen type. Han sliter om med et Arbeiderparti med veldig mye mindre intern disiplin da. Enn det som var rådende for 10 år siden, og et veldig mye sterkere Senterparti. Så det egentlig ganske uvisst hvordan en eventuell ny rødgrønn regjeringskoalisjon kommer til å agere. Det kommer I hvert fall ikke til å ligne så veldig mye på den forrige regjeringen, tror jeg. Jeg tror det kommer til å være en ganske annen rødgrønn dynamikk.
Men hvilken regjering tror du vi får hvis det borgerlige flertallet ryker?
Jeg aner ikke. Og nå jeg jo politisk redaktør, så nå skal jeg med stor selvsikkerhet og patos si at det her har jeg tenkt på. Men det har jeg ingen aning om, for det så mye som kan skje før valget neste år.
Du sa det, du var inne på det statet, Bjørn, at du har fortsatt hatt troen på et flertall der. Hvordan skal Erna Solberg og regjeringen klare det I 2021?
Nei, altså la oss ta det åpenbare først da. Det at håndteringen av koronakrisen, det har gitt regjeringspartiene og særlig da statsministeren og en del utvalgte statsråder en mulighet til å vise at vi kan styre Norge I vanskelige tider. Og så det jo sånn at det vi står midt oppi nå, som kanskje litt usynlig for noen, det at det jo en nedsmelting I verdensøkonomien, altså internasjonal koronasjokk I verdensøkonomien, altså en krise I privat næringsliv og privat sektor. Og det en bane hvor Høyre tradisjonelt hjemme. Forrige valgkamp så klarte Høyre å bygge bro mellom høy næringslivstroverdighet, som Høyre alltid har hatt, og arbeidsplasser, hvor Arbeiderpartiet tradisjonelt har vært størst. Hvis vi klarer å holde på det, så det noe som mange kommer til å være opptatt av. Og så det selvfølgelig sånn at du vinner ikke valg fordi at opposisjonen... Hvis du tror du kan vinne et valg bare på å peke på opposisjonen, så holder det sjelden I et land som Norge. Mm. Men dynamikken på rødgrønn side kan nok også bidra, rett og slett fordi at det mer usikkert hva alternativet blir, og det veldig stor sjanse for at du får et nytt flertall med Rødt og MDG på vippen. Og da det mange velgere, både I Senterpartiet og I og for seg også mange av Lilla-velgerne I Arbeiderpartiet, som kanskje på marginen kan tenke seg å enten bli mindre engasjert eller vurdere å stemme på et av de borgerlige partiene.
I 2009, da Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen vant, så var jo det var finanskrise. Hennes rolle I håndteringen av den ble trukket frem av mange. Ser du noen parallellsnåret på en måte, til den tiden og at det på en måte, kan være det som redder regjeringen at de håndterer denne krisen på en god måte, hvis de gjør det?
Ja og nei. Finanskrisen var på mange måter allerede håndtert politisk under stortingsvalget I 2009. Altså, veldig mye var gjort. Det var en mye mindre krise, tross alt. Mens det her det første stortingsvalget vi går inn I på mange tiår, hvor vi I en helt sånn grunnleggende nasjonal krise som vi ikke heller ser enden på. Jeg tror det har festet seg sånn idé blant mange om at det kommer en vaksine en gang neste år, og så det over, men vi har jo ingen garanti for det. Det kan hende at vi driver stortingsvalgkamp neste år under andre forutsetninger enn vi noen gang har gjort før I fredstid I Norge. Jeg tror det helt åpenbart gir en eller annen form for styringstillegg og en eller annen form for belønning av kontinuitet. Noe annet ville vært veldig rart. Så jeg tror Torbjørn har rett I det han sier. Og så tror jeg også det kommer veldig an på hva slags sosiale og kulturelle utslag krisen etter hvert får. Da. Vi fortsatt ganske tidlig I denne pandemien. Det fortsatt litt vanskelig å si hvordan den veldig høye arbeidsløsheten, den usikkerheten og frykten mange går å kjenne på, hvordan den egentlig kommer til uttrykk da, om et års tid. Men jeg tror veldig mye av valgkampen kommer til å handle om det på en eller annen måte.
Men hvis Erna Solberg tap, så står du uten jobb, Torbjørn, I regjeringskontorene. Hva skal du finne på da?
Det vet jeg ikke, rett og slett. Det det korte svaret. Og det halvkorte svaret, det at det er liksom ikke så mye pusterom I hverdagen mellom en viktig jobb I en ekstremt vanskelig situasjon og tre barn hjemme til å tenke på det. Og det uansett sånn at det ikke aktuelt å gjøre noe knyttet til det før jeg gått ut av regjeringskontorene.
Du kan jo spørre Kristin Clemet hvor lenge hun har lyst til å sitte som sivilingeniør.
Det håper jeg blir lenge. Så får vi se. Så både Erna Solberg og Kristin Clemet tror jeg kommer til å sitte lenge. Det tror jeg bra.
Men vi ser ikke helt for oss at du går til PR-bransjen.
Nei, det vel ikke sånn øverst på ønskelisten min, men som sagt så har jeg liksom ikke, jeg har ikke tenkt noe på det sånn annet enn litt sånn løst. Jeg hadde for 4 år siden, da jeg også ikke tok gjenvalg til Stortinget, så hadde jeg en slags løs plan om at jeg skulle ta med familien og ta en sånn studieopphold og så studere et år I USA. Nå er liksom familielivet blitt for komplisert. Altså ikke at vi fortsatt gift og sånn, vi har bare fått mange barn, og en av de skal begynne på skolen og sånn.
Og du slipper ikke inn I USA?
Jeg slipper ikke inn I USA, ikke minst, det jo et veldig godt poeng også. Så jeg vet ikke, men... Og så har jeg også sagt at jeg vet det også mange som spør sånn, ja, men betyr dette, skal du aldri tilbake, eller det bare en pause og sånn? Jeg vet rett og slett ikke. Det vil man jo se. Men jeg vil jo helst ikke ha en... Jeg har jo noen prinsipper som jeg gjerne også vil ha, selv om jeg ikke politiker.
apropos PR-bransjen, Snorre, du hadde et litt oppgjør I sommer. Hva det du reagerer på med politikere som går til den bransjen? Og som,
Det var ikke ment som noen personangrep på alle politikere som går til PR-bransjen, men det mer mekanismen I det som litt uheldige, fordi det helt åpenbart sånn at det mange av de her byråene egentlig selger tilgang til nettverk med makt, eller I hvert fall ideen om tilgang til nettverk med makt. Og så pakkes det inn I veldig mange andre ord og veldig mange andre produkter og tjenester, men det egentlig det handler om. Og det uheldig.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mange mener det uheldig fordi det skaper et mindre tilgjengelig demokrati og en form for korrupsjon, mener enkelte og sånne ting, men jeg synes det et større problem at det tegner et bilde av det norske demokratiet som ikke stemmer. Da. Og det er en bransje som tjener penger på å lage et inntrykk av at norske politikere utilgjengelige, og at det ikke nytter å bli hørt på vanlig gratis vis, da, for å si det sånn, men at det en veldig kompleks tjeneste du må betale for. Og sånn det ikke i de aller fleste tilfeller.
Jeg enig i det, men for å bare, samtidig så tror jeg alle som har holdt på med politikk tar veldig lett på det at når man har holdt på med noe over en viss periode, så kan man det, og da det veldig mye som virker selvfølgelig.
Mm.
Og det jeg har snakket med altså, sentrale folk i norsk næringsliv, for eksempel, som kan utrolig lite om hvordan det politiske systemet fungerer, for det på en måte ikke deres jobb.
Mm.
Så på den måten så det er ikke så rart at det et behov for og et marked for en eller annen form for oversetter eller noen som kan prosessene, for det kan ikke alle ha selv. Men jeg helt enig med Snorre i at det sier jeg alltid når jeg ute og, eller når jeg møter ordfører og sånn, Hvis du føler at du må betale for å få et møte med en statsråd i Norge, eller for å ha et mellomland der, det trenger du stort sett ikke, i hvert fall ikke hvis du lokalpolitiker. Jeg har til dags dato, tror jeg, aldri sagt nei til et møte med når en ordfører spør. Det tar kanskje litt grann kortere tid før jeg svarer ja, hvis det noen fra et regjeringsparti eller FRP, men det tror jeg ikke jeg har gjort.
Ja, og du har gått over til vår side. Hvordan synes du den overgangen har vært?
Jeg vet ikke helt ennå, for det ikke så lenge siden enda.
Ja.
Men, nei, altså, jeg jobber jo i en lokalavis. Nidaros en lokalavis for Trondheim. Og så har vi en felles debattsatsing og debattreaksjon med flere aviser i hele Trøndelag. Og det jo først og fremst et... Liksom, sånn sett så skiller det ikke så mye fra å drive med politikk. Men nå det ikke noe sånn høyre og venstre fløy som poenget her, men å sørge for mer mangfold i min del av landet, da. Trondheim har hatt en avis som har dominert i veldig mange tiår, og det å være med å bygge opp en redaksjon til, som sørger for redaksjonell konkurranse, og som sørger for at det netto blir flere debattinnlegg som lages og diskuteres og leses og så videre, det veldig sånn givende, veldig målrettet prosjekt da. Så vet jeg jo enda ikke helt hva slags politisk redaktør jeg er.
Ja, hva tror du dommen til politisk redaktør Valen over representant Valen?
Sånn firer, kanskje. Tror jeg.
Mm. Ser du tilbake med når du har et litt nytt perspektiv og tenker at du har noen sånn skikkelig flaue utspill du har hatt opp igjennom, for eksempel?
Ja, selvfølgelig.
Eksempelvis.
Jo, mange av dem. Nei, og det her smerter meg å si da. Jeg tror jeg har vært litt for opptatt av saker som ikke av veldig stor betydning en del ganger. Fordi jeg trekkes mot dem. Og den hellingen tror jeg vi alle har. Torbjørn også litt sånn. Skriver antologier om konservatismen og sånn. Men som burde vært bare stortingsrepresentant. Men sånn, av enkeltutspill, så tror jeg det må være noen av de tidlige utspillene etter at vi tapte valget i 2013, og det ble borgerlig regjering. For da skulle vi ut og lope løftebrudd over alle mulige ting. Jeg satt i Dagsnytt 18 en gang og kritiserte et løftebrudd, der for å være helt ærlig, ikke helt visste hva det var. Men der var jeg utskremt med talepunkter. Fikk veldig mye kjeft etterpå, for det var vist ikke noe særlig hold i saken.
Det relativt mange unge og flinke som gir seg nå, Torbjørn, Jette Kristensen, Marianne Martinsen, Jon Georg Dahle. Hva tror du det tenkt på?
Jeg tror det to ting, hvor den ene litt sånn naturlig, men allikevel speiler en sånn større samfunnsutvikling, og det at, eller utvikling av det politiske miljøet. Det at der man for, ja, kanskje ikke 10 år siden, men 20-30 år siden, så var det ikke så veldig mange som kom inn så unge. Vi har alltid hatt broiler i norsk politikk. Kåre Willoch, han nektet for det selv, for han hadde en jobb i Rederiforbundet en periode, tror jeg, eller NHO eller noe sånt, men både Kåre Willoch, Sylvia Brustad, ikke sant? Men nå har du flere som har startet i politikken i ung alder, og det betyr at du kan være en erfaren stortingspolitiker, og du 35, 40, 45, så det det ene. Det andre som jeg også har sagt, at norsk politikk siden 2017 så har det vært veldig mange saker og det klart de som i Arbeiderpartiet får jo svare for seg, men jeg tror for hele det politiske miljøet så har jo det preget liksom stemningen og norsk politikk har nok ikke vist seg fra sin beste side, altså vi har hatt reiseregningsskandaler, det har vært MeToo-saker, det har vært liksom, diverse sånne statsrådssaker en rekke andre ting som vi kanskje har glemt nå til og med. Og det har nok gjort at en del kanskje har mistet litt piffen, da.
Fordi det har vært ubehagelige saker, eller fordi at dere mener at det liksom små saker?
Nei, jeg tror ikke. Jeg tror de aller fleste, dette basert på bare ren sånn svogerforskning blant politikerkollegaer fra både mitt eget og andre partier, at ikke at det småsaker. Altså MeToo var en svær, viktig sak, bevegelse, øyeåpner for veldig mange, inkludert meg selv. Men med reiseregningssaken, ikke sant, tilsvarende, viktig, stor gravearbeid fra pressen også. Men fordi at det jo det ikke de tingene man startet med politikk for. Jeg tror det så enkelt som det. Og så det selvfølgelig bekymring også for at dette skal føre til økt politikerforakt, rett og slett.
Men noen av de som har gitt seg, eller blitt vraket, de har jo snudd seg mot sine egne. Vi kan ta Erik Solheim, som gikk ut av SV med brask og bram og gikk inn I MDG. Hva vil du si om politikere sin selvbilde, Snorre?
Jeg tror mange politikere kanskje har lett for å tro at all oppmerksomheten de gis I kraft av å være en eller annen helt enestående figur. Så for enkelte tror jeg det kan være en vanskelig overgang å plutselig ikke få all den oppmerksomheten mer. Det det flere som har beskrevet tidligere, og Kristin Clemet en av de. Og så det noen det slår hardere ut for da enn andre, for å si det sånn. Men så tror jeg jo at vi alle overvurderer liksom, enkeltpolitikernes betydning ofte, altså. Det omtales nesten alltid som liksom dramatisk for et parti når en ung, ganske sentral politiker gir seg. Og så tar det ganske kort tid før de rekkene fylt opp igjen av nye folkevalgte fra rundt kring I landet. Vi har et ganske velfungerende partidemokrati I Norge, sånn sett. Så tenker jeg noen ganger da, må jeg innrømme at jeg skal I hvert fall innrømme at jeg nok kommer til å gjøre det. Jeg mistenker at Torbjørn kommer til å gjøre det, og også Marianne Martinsen for den saks skyld. Kanskje spesielt Marianne Martinsen. Kommer nok til om et 10 år eller to til å tenke over at det var en litt rar tid å gi seg på I norsk politikk, for vi går inn I en periode der politikk blir viktigere enn det har vært for mange 10 år I Norge, da. Der vi får helt andre offentlige budsjetter. Vi kan ikke lenger bare øke oljepengebruken og smøre politisk uenighet på den måten. Vi skal løse klimakrisa. Vi midt oppe I en pandemi. Verden kommer til å forandre seg veldig mye, og det kommer til å, I ettertid, tror jeg, bli husket som en veldig viktig tid I norsk politisk historie, da. Og med en gjeng som ga seg like før.
Hvis vi ser litt fram igjen mot 2021-valget, Torbjørn, hvilken retning tenker du, altså hører man gå mot? Altså, skal man fortsette å søke samarbeid med FRP, eller åpne døren eventuelt mot MDG, eventuelt Senterpartiet?
Jeg tror det bare ett svar på, og det at Høyre kommer til å gå til valg på det flertallet som der I dag, og alle som vil sitte I regjering med Høyre velkommen til å sitte I regjering med Høyre, og vi kommer ikke til å velge bort noen, så det tror jeg du kommer til å høre gjentatte ganger fra alle høyrepolitikere fram mot
Vil du få et litt friere svar derfra, kanskje?
Spekulasjoner I konstellasjoner? Nei, altså, jeg synes vi skal tro Torbjørn på det han sier, da. For å være helt ærlig.
Men jeg kan godt si litt om begrunnelsen for det også, altså, for jeg mener at det selv om nå det jo, ikke sant, nå har det vært gått fra mindretall til flertall til mindretallsregjering, Jeg mener at det er fortsatt gyldig at som Høyres skjebne som parti også låst til disse tre samarbeidspartiene. Og det å for eksempel tro at Høyre kan liksom bli større på å liksom kaste ut FRP og så kaste seg over MDG, det tror jeg... Jeg tror prisen å betale for det er høy. Jeg tror det dårlig politisk. Jeg tror for øvrig heller også at det et så stor politisk forskjell at det utrolig vanskelig å se for seg hvordan en sånn regjeringskonstellasjon skulle fungert.
Kort til begge to. Hvis Erna Solberg ikke blir statsminister, kan det I stedet bli Trygve Slagsvold Vedum?
Nei.
Nei, jeg tror også det ekstremt liten sjanse for det også.
Så det en ting vi ikke kommer utenom, Snorre, det at du satt I det rødgrønne samarbeidet med Trond Giske, og du kommer nå fra et område som hans base. Hvordan ser du på det pågående comebacket?
Jeg tror det ganske uunngåelig at han blir valgt til fylkesleder I Trøndelag Arbeiderpartiet. Og så tenker jeg vel at Trøndelag Arbeiderpartiet ikke den maktfaktoren I Arbeiderpartiet det tidligere har vært, litt uavhengig av hvem som blir fylkesleder, og uavhengig av hvor viktig det for mange I Trøndelag å få valgt Trond Giske som fylkesleder. Og det ganske enkelt med at Trøndelag Arbeiderpartiet har blitt et mer normalt fylkeslag av Arbeiderpartiet. De har ikke massivt høyere oppslutning I Trøndelag enn andre steder I landet. De har ikke kjempesuksess I valg å vise til som de kan lære bort til resten av Arbeiderpartiet. Så litt uavhengig av utfallet av ledervalget I Trøndelag Arbeiderpartiet, så tror jeg at trønderne I Arbeiderpartiet jobber ganske hardt og sliter ganske mye akkurat nå om å finne sin plass igjen I toppen av Arbeiderpartiet. Da. Og det har med veldig mange flere ting å gjøre enn Trond Giske.
Hvordan burde Jonas Gahr Støre håndtere Giske comeback?
Jonas Gahr Støre jo en veldig vanskelig situasjon der, men jeg må innrømme at jeg ble litt overrasket selv over at han svarte så diplomatisk som han gjorde da i det her mye omtalte NRK-intervjuet. Så du spor tilbake et års tid og hører en del av tingene Jonas Gahr Støre sa på for eksempel politisk kvarter, mens saken virkelig pågikk, så utstrålte det langt mindre tillit til Trond Giske enn det han nå tvinger seg selv til å gjøre da.
Før vi runder her, så dere jo nesten like gamle, har vært på motsatt side av politikken i lang tid. Hvordan har deres relasjon vært opp igjennom?
Ja, så har det har ikke vært upassende, og det har vært en ganske jevn maktrelasjon, vil jeg si.
Vi har ikke utvekslet penger, eller særlig kroppskontakt.
Nei, men vi har vært sammen i en del sånn settinger på ungdomskanalen P3 og sånn. Jeg tror vel... Snorre er en av de, altså det sånn som jeg fortsatt får tilbakemeldinger på, at folk liker å høre politikere som grunnleggende uenige, men som allikevel diskuterer og hører hva den andre sier først. Og det tror jeg en sånn lærdom bare for hele norsk politikk, at det formatet kanskje ikke alltid, men i hvert fall noen ganger så det litt fint å ha. Og Snorre en sånn som politiker var fint å ha det formatet med.
Mm. Han plaget meg mye da, på P3. Og vi satt i regjering.
Ja, sant.
Er det noen konfrontasjon eller forbrødring dere husker best?
Ja, det var, altså, det den der kalde kniven i ryggen. Altså, det verste var da Mongstad-rensing ble utsatt. Og i stedet for å kritisere det, så syns Torbjørn synd på meg i hele scenen. Og snakket om hvor trist det må være, hvor vondt det må gjøre. Det var jo helt jævlig.
Tusen takk
for at du... Det var en liten tollekniv som stakk meg igjen.
Den lille tollekniven. Ja.
Tusen takk for at dere kom, Torbjørn og Snorre. Og i morgen møtes vi til samme tid til Politisk Svar kl. 18. Og da med Siv Jensen, FRP-lederen her.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.